di Pulau Sebris. Orang Arab kata Qubrus. Di Pulau Qubrus yang duk berabut Yunan dengan Turki tu, di situ Ummu Sulaim mati syahid. Nah, jadi yang kelemahan kita sekarang, orang Islam sendiri tak tahu Islam dan tak tahu macam mana yang dikehendaki daripada orang Islam. Jadi dari situ kafir ni kalau mau Islam sikit dia hantam semua. Lah zaman kita ni siapa yang Islam tu namanya irhab semuanya. Namanya pengacau. Dihukumkan dengan sebab kelemahan orang Islam daripada faham Islam dan menerangkan keadaan Islam macam mana, berhajat kepada keterangan yang lebih cergas dan lebih tegas berkenaan kita sekarang. Jangan fikir Islam itu macam kita dah buat. Ha, belain sikit, ha, ni bangsa kemuda, bangsa tak guna, masuk hara-hara. Itu saja. Dia tak fikir. Jadi ringkasannya, kebanyakan orang Islam sekarang, Islam namanya Islam batang bemban, kata orang Kedah. Batang bemban, mai anak licin, batang dia tak ada duri pun. Tumbuh anak pun licin gitu juga. Jadi orang Islam pun gitulah. Pak dia Islam, dia Islam. Tak wan dia Islam, dia Islam. Tapi apa hakikat Islam? Apa kebaikan Islam? Apa ketinggian Islam? Macam mana meninggikan orang Islam oleh Islam? Macam mana amalan orang Islam yang dikehendaki Islam? Ini semuanya lalai daripada ini. Berhajat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak mau baca yang Tuhan suruh baca tu. Tuhan habaq daya wewe lagi. Turun ayat Rasulullah atas bukit Jabal Nur. Iqra', baca olehmu. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Dijakapnya, dipeluknya sekuat-kuat. Dilepas. Iqra', baca olehmu. Nabi kata, aku tak tahu baca. Ditangkap lagi. Sampai tiga kali. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Itu awal-awal ayat turun suruh belajar, suruh baca, suruh menulis. Dari situ diambil cara belajarnya baca dan menulis. Cuma yang kita gunakan, kalau ada orang cerita ada kematian, ha, mari pakai baca qul huwallah, baca wa ilahukum, baca inna dina indallahi alislam, baca pi baca mai habis gitu aja, apa makna pun tak tahu. Itulah yang kelemahan orang Islam. Sebab apa nama kata, katakanlah dustur Islam, undang-undang yang Tuhan turunkan tu semuanya lalai daripada dia. Hanya baca ambil berkat atau baca kerana nak musabaqah, nak cari nama, nak cari kelebihan, nak pergi ke Mekah boleh naik umrah tak bayar duit. Lawan baca Quran, lawan apa nama lagu musabaqah, itu saja digunakan Quran. Ataupun yang satu pasien lagi, dia gunakan Quran. Ada orang kata baca surah Waqi'ah, murah rezeki. Ha, pakat tu baca tu lah. Ada lagi kata ayat 1,000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Do amal hak tu aja. Itu pun amal cara pekak welun juga. Bukan baca ayat tu mari 1,000 dinar. Tak. Dia cerita dalam tafsir tu. Satu orang yang bertawakal kepada Allah. Yang takut, yang bertakwa kepada Allah. Maka kesusahan jadi kepada dia. Jadi Allah Ta'ala takdirkan dia mendapat 1,000 dinar. 1000 wang emas. Jadi depa kata ayat ni ayat 1000 dinar. Bas pakat baca tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bukan duk baca tu jampi naik duit. Tujuannya engkau amalkan kandungan ayat, ajarannya dalam tu akan bagi, Allah Taala bagi natijahnya akan dapat kepada engkau. Dia ada buat azimat dia baca hang tu. Kadang-kadang gantung di kereta. Ada tulis elok, buh di kereta. Itu ayat 1000 dinar kepala bapa hang pun ni nak mai mana pun 1000 dinar lagu tu. Jadi Quran itu macam tu. Ada yang pesan lain pula buat azimat. Beli Quran kecil tu lah, gantung di hadap kereta dia. Supaya jangan berlaga, jangan kena bahaya apa. Semuanya mengelirukan perbuatan itu, menjauhkan dari paham Islam yang sebenar, yang kandungan dalam Quran. Inilah kelemahan orang Islam. Kewajipan orang Islam berfikir bagaimana mau paham Islam. Dia paham Islam apa? Sembahyang, puasa, ibadat. Dia tak tahu Tuhan suruh sediakan senjata bermacam-macam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sediakan bagi mereka itu yang kamu kuasa daripada wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, daripada kekuatan. Allah Taala bukan suruh perang. Suruh menyediakan persediaan untuk apa? Liturhibu nabihi adu Allah, supaya menakutkan kamu, menakutkan seteru Allah iaitu kafir. Ayat tu boleh kat mereka, bukan kita menakutkan mereka, mereka tu bagi kita takut pula. Terbalik. Kenapa? Kerana Islam ni dia duk amal Qurannya kalau ada orang mati saja. Kandungan ajarannya tak ada. Pada akhlak pun tak ada. Pada bercakap pun tak ikut. Perkataan bercakap dalam Quran pun sudah atur macam-macam. Jadi dengan sebab orang Islam meninggal ajaran Islam, kembali kebodohan kepada orang Islam. Semasa orang Islam beramal dengan ajaran Islam, orang Islam yang kemajuannya lebih daripada orang Barat 200 tahun daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam sudah maju dan tinggi pelajaran. Kalau kita balik kepada sejarah Islam, ini jam yang duk gantung ni siapa yang mula buat? Hampa sangka orang Barat ke buat? Itu kebanyakan manusia yang sedar di zaman ini, semuanya kemajuan dari Barat, kata dia. Padahal otak dia berkarat, dia tak tahu. Harun al-Rashid tahun 200 kurang sikit, 180 begitu, dia sudah bikin jam dengan air. Jam tu dia buat dengan air. Jadi ayak tu duk jalan, jam tu tok tak tok tak tok tak. Hingga dia dibikin hadiah kepada Raja Perancis, Charlemagne namanya. Raja Perancis, orang Barat di waktu itu masih bodoh, masih kuno, tak tahu apa. Diberi jam kepada dia. Kata Raja Perancis Malik, Charlemagne itu, ini ada hantu ni di dalam, dia kata. Katuk, pecahkan. Dia tak tahu ayak duk jalan tu jam tok tak tok tak. Dia kata ada jin di dalamnya. Kenapa? Kerana kebodohan, kelemahan fikiran orang tu. Orang Islam sudah maju tinggi. Sampai dia sangka ada jin dalam tu, orang Islam sudah bikin jam. Ilmu doktor kebomuan di masa zaman Ibn Sina, orang Islam tinggi di dalam pelajaran dan doktor. Kitab Ibn Sina diambil bawa ke sana, 6 abad dipelajari, dibikin, ditambah, dicantik-cantikkannya hingga sekarang kita nak belajar kena pi dekat dia pula. Asalnya hak kita orang Islam. Apabila kita pi belajar dekat dia, balik mai tinggal muka, hidung macam kita, otak dia basuh jadi otak dia dah. Inilah kebanyakan yang terjadi kepada orang Islam. Tapi orang Islam jarang yang sedar. Jarang yang mau sedar. Bukan tak sedar saja, tak mau sedar pula. Kalau ajak suruh baca Quran, baca hadis kita, hang kau muda pula dah. Hang ni tak reti apa ni nak bagi jadi kau muda. Itu dibaca pula. Padahal kembali kepada Quran dan Sunnah. Rasulullah cerita satu hadis yang orang Barat ambil dan gunakan sekarang, bagaimana kelebihan mereka, ketinggian mereka dalam ilmu pengetahuan dan membuat senjata. Rasulullah bilang, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, pada tafsir ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ingatlah, perhatilah, kekuatan itu melontar, kekuatan melontar, kekuatan melontar, tiga kali Rasulullah bilang. Kekuatan melontar zaman Nabi dengan panah, itu sudah kuat masa zaman Rasulullah. Sudah itu, kemudian sikit lagi, ada yang bikin senapang, ada yang masa zaman Hajjaj Abdul Malik bin Marwan dengan manjanik namanya, yaitu batu. Dibikin tali, dilontar dengan tali. Orang kita, kita jerat bidah tu. Ya, bidah bi. Itu zaman itu. Sampai sekarang, orang itu ambil diusaha, diusaha, dicoba, dicuba, macam-macam. Sampai sekarang, kemana dia nak lontar? Tempat mana dia mau jatuhkan? Dia di sini bisa. Jalankan saja. Turun di sini. Di sini dibikinnya, sana turun tempat yang dia kehendaki. Dari mana dia belajar ilmu dia? Daripada Quran semua, daripada Islam semua. Tetapi orang Islam ni lekat Islam saja, isi Islam, kandungan ajaran semuanya ke tepi, jadi kebodohan balik kepada mereka. Lebih lagi yang sedar di zaman sekarang, dia kata orang Baratlah maju. Dia tak tahu kemajuan Islam lebih dulu, kerana dia sejarah Islam tu lebih tak tahu lagi. Quran yang Tuhan turun pun dia tak berapa nak baca dah. Kalau baca pun waktu orang mati, itu saja. Padahal Rasulullah suruh baca sebulan sekali, 20 hari sekali, 10 hari sekali, seminggu sekali. Dia tak buat. Kalau gitu mana nak datang ilmu? Yang Tuhan kata iqra', baca. Tak ada juga. Jadi kalau kita perhati balik kepada sejarah Islam, kemajuan-kemajuan Islam itu dapat ke Barat bila setelah orang Islam tinggalkan. Dari mana meninggalnya? Dari usaha orang Barat juga, kerana dia tahu semasa orang Islam berpegang dengan ajaran Islam betul-betul. Perdana Menteri Inggeris yang dah lama dulu, dia bilang, kamu jangan usahakan orang Islam suruh masuk Kristian, tak perlu. Tak perlu, dia bilang. Hanya yang perlu, jangan bagi dia faham Islam saja. Biar dia baca Quran, biar dia pegang Quran. Tetapi kalau selama orang Islam, di tangan kanannya ada pedang, di kirinya ada Quran, sampai bila kamu tidak boleh menjajah mereka? Usahakan menjauhkan Quran daripada orang Islam. Jadi apabila jauh diusaha orang Barat, dengan jalan mana dapat diusaha? Dengan jalan tarik ikat. Dengan jalan orang tarikat dimasukkan kepada orang Islam, kita baca Quran tak bagus. Ada lagi yang dia kata yang baik lagi, baca selawat saja. Selawat Fatih ni lebih afdal daripada 6 kali khatam Quran. Apa dia? Iaitu dia kata selawat yang Ahmad Tijani terima daripada Rasulullah SAW tahun 1200 musyafahatan. Makna musyafahatan terima dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad as-sabiq bis-sabiq. Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliq as-sabiq bis-sabiq sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan dia bilang afdal, lagi lebih afdal dari 6 kali khatam Quran. Siapa mau susah-susah baca Quran? Begitu susah baca ini, satu nafas pun sudah cukup. Dia bilang ini lebih afdal lagi. Itu dimasukkan dengan jalan siapa? Dengan jalan orang tarik ikat, orang terikat. Itu kata orang Kedah, mengaji terikat. Jangan mengaji tarik ikat, mengaji jadi bodoh kerana diikat pikiran semua. Tapi itu yang kita berlomba-lomba belajar terikat, belajar tasawuf. Semua itu asuhan asalnya dalam Islam baik. Tetapi tak faham orang Islam, orang Barat faham tujuan tempat yang memutar pikiran orang Islam menjadikan dia bodoh. Dia tahu tempat-tempatnya. Kerana itu, orang Barat yang lebih faham Islam itulah yang amat berseteru kepada Islam. Orang Barat yang tak tahu, tidak. Dia cerita kepada dia Islam begini, dia tengok begini, dia dengar begini, baik begini. Kadang-kadang dia tidak menyekat, bahkan dia masuk Islam dan terima Islam. Tetapi yang lebih kuat perseteruan kepada orang Islam, orang yang faham Islam. Jadi mereka inilah, dia tahu tempat-tempat yang menyimpangkan, memesongkan orang Islam dengan cara-cara berzikir. Kita bukan orang dunia, kita orang akhirat, dia kata. Jadi apabila akhirat, dunia adalah jangan berniaga, tak usahlah cari harta banyak. Orang Barat zaman sekarang daripada dulu, dia tidak memerang orang Islam supaya tinggal Islam, tidak. Hanya dia, tujuan dia bahawa harta orang Islam semua kepada dia, biar orang Islam sembahyang, puasa, kerja, macam-macam apa dia nak buat. Dia nak tahu janggut ke, dia nak cukur janggut ke, dia nak pakai baju singkat ke, pakai baju labuh ke, ikut dia. Tapi tujuan yang mereka uruskan, harta orang Islam biar semua kepada mereka. Orang Islam ni boleh makan kuah, kata orang Kedah. Itu tujuannya. Tapi orang Islam masih lalai, banyak tidak nampak hal ini. Jadi nak merepek ni, kata orang Kedah, datang siang pun tak habis lah. Jadi sebagai peringatan kepada orang kita yang belajar, yang mengajar, sampai tak mau baca Quran, sampai tak mau tengok ke hadis, itu dalam ibadat sendiri dia tak mau. Dah macam mana dia nak ambil dia dalam ekonomi mengikut Islam? Macam mana dia mau ambil yang doktor cara Islam, mengambil tinggi-tinggi daripada Islam? Tak boleh. Dalam ibadat saja pun dia tak mau. Dah kita suruh buat macam mana Rasulullah buat, dia kata hang kau mudah, hang itu, hang ini. Kalau gitu, yang begitu mudah pun engkau tak mau amalkan, macam mana nak terima yang Nabi kata syurga itu di bawah bayangan pedang hang tak sagai bangsa lah. Yang rumah besar, rumah harta banyak itu tak sagai bangsa, macam mana nak buat? Nak suruh sembahyang saja, ibadat saja, cara yang disampaikan oleh Rasulullah, dia sudah menentangi kita. Macam mana ilmu ekonomi? Macam mana nak ambil ilmu yang lain-lain? Dalam Quran tu bukan ibadat je. Ibadat tu sikit sangat saja. Ilmu yang tinggi-tinggi yang diambil orang Barat daripadanya, yang diaturkan, yang dibikin, yang diajar, itu lebih berganda daripada ibadat. Ini serubuk sikit sangat. Dalam ibadat pun dia tak mau dah ikut secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pikiran saudara nak suruh dia tinggikan perasaan dengan Islam, sedangkan dalam ibadat yang wajib dia buat hari pun dia tak mau buat betul-betul? Macam mana yang disuruh, macam mana yang dikehendaki, macam mana yang disyarak pun dia tak sanggup buat. Hanya dia ikut kebiasaan saja. Jadi Abu Talhah mencontohkan dia di dalam hadis yang dicerita oleh Anas pada masalah menerima dan tatbik praktik ayat yang Tuhan turun. Tuhan turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu ayat turun. Lan, huruf nafi kata dalam nahu. Tapi nafi apa? Nafi mustaqbal yang akan datang. Lam, la, lan, itu semuanya huruf nafi. Mana huruf nafi yang tidak? Lam tidak, lan tidak, la tidak juga. Tapi ada beza. Kalau dia kata la, lain daripada lam. Kalau lam, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Fa in lam taf'alu, sekiranya kamu tak dapat mengerjakan sekarang. Wa lan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat bikin. Itu namanya nafi mustaqbal. Kalau sekarang kamu tak boleh buat, akan datang lebih lagi tak boleh. Itu huruf lan. Itu yang dia kata huruf harfu nasbin lil mustaqbal. Lan itu huruf nasab, tapi makna dia ke depan. Sampai bila pun engkau tak boleh buat. Itu makna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan tercapai kebajikan hingga kamu belanjakan barang yang kamu kasih. Baru tercapai kebajikan yang tinggi, yang sempurna, yang lebih. Maka apabila turun ayat ini, Abu Talhah datang kepada Rasulullah. Dia cerita, harta saya yang paling kasih kepada saya Bairuha. Bairuha iaitu kebun tamar dia. Dia orang kaya kebun di Madinah. Di depan masjid. Depan masjid sekarang, tapi dulu kebun tamar sebelah kiblat masjid itu. Rasulullah selalu masuk minum air di dalamnya. Airnya baik, airnya enak. Dia kata, ini harta, ini kebun yang paling saya kasih dan sayang. Dan saya jadikan dia wakaf kerana Allah. Serah kepada Rasulullah ke mana yang Rasulullah nampak bagus digunakan, dijadikan, maka dia jadikanlah. Maka Rasulullah kata, bakhin bakhin, malun rabih, malun rabih, harta yang beruntung, harta yang beruntung. Ada riwayat, malun rayih, malun rayih, makna rayih kembali. Ini harta yang kembali, artinya pahalanya akan kembali kepada engkau. Sungguhnya itu bakhin itu kata bahasa Arab, perkataan dikatakan waktu gembira hati dan suka kepada sesuatu. Jadi Rasulullah gembira dan suka hatinya mendengar Abu Talhah kata, kebun yang saya kasih itu ini, jadikanlah pada Allah Ta'ala kemana yang kau nampak. Maka Rasulullah kata, aku sudah dengar dan aku nampak bahawa engkau jadikan pada keluarga engkau yang hampir. Artinya harta ini bagi berbagikan kepada keluarga engkau yang hampir, sepupu engkau, anak saudara, sepupu engkau dan anak pak saudara engkau sebelah bapa, itu dibagi kepada mereka harta ini. Itu cara yang lebih sewaktu membelanjakan harta, bersedekah, dahulukanlah keluarga kita daripada orang lain. Itu selalu saya cakap. Orang kita sedekahnya tak tahu nak sedekah. Kalau Tok Guru main luar jauh-jauh tu, sekampung tu himpun duit semua pakai bagi kat Tok Guru. Itu salah caranya. Jadi kalau dengar Tok Guru, dia marah pula kat kita tu. Sebab saya duk potong terik dia. Kita orang kita duk potong terik dia. Kita bukan nak harta. Jadi yang baik afdalnya Nabi kata, sedekah kepada keluarga kita mendapat dua pahala. Pertamanya pahala sedekah. Yang keduanya pahala silaturrahim kita dengan keluarga kita. Itu keuntungannya. Kalau sedekah dekat orang lain boleh juga, ikut suka hang nak sedekah kepada siapa pun. Tapi pahalanya satu, pahala sedekah saja. Tapi kalau keluarga engkau bagi dekat dia harta, maka engkau telah dapat dua harta, dua pahala. Pahala sedekah. Nombor dua, pahala silaturrahim dengan keluarga kita. Perhati dalam keluarga kita, mesti satu dua ada yang kurang, yang lemah di dalam ekonomi. Seberapa yang dapat kita bantu? Sebulankah, setahunkah? Sebulan lebih duit kita bagi 300, 200, 10 ringgit, 50 ringgit. Berapa yang dapat? Itu dibantu kepada keluarga sendiri daripada yang lain. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka al-nabi wa alihi wa sahbihi wa sallam.